O Impulso Verde é o primeiro edificio público construído na súa totalidade con madeira lucense, ten unha eficiencia enerxética do 75% e terá unha parte expositiva do novo modelo de cidade verde e sostible que propoñemos. Europa valorou especialmente este edificio, que xa é un referente non só en Galicia e España, senón tamén a nivel internacional, e aprobe a amplia axenda de visitas de colectivos profesionais, institutos, universidades ou outras administracións. Contará cunha parte administrativa, un espacio de reunións e un área de traballo compartido de empresas vinculadas pois á bioeconomía e á economía circular.